En dis 'n hartlike goeiemôre aan jou Kobus.
Hallo Denise, altyd lekker om te wees.
Ja, die naweek vir jou en vroukie Linda darm 'n ruskansie gebied?
Nee, daar was nie ruskansie die naweek nie, moet ek met alle eerlikheid sê. Nee, kyk, ons het 'n huweliksnaweek aangebied by gemeente in Welgemoed en verder het ek ons het net gehardloop teen die spoed van witlig hierdie naweek. So ja, as dit nie vir ons vriende en ons spanlede en almal was wat gehelp het, dink ek sou nou nog 'n bietjie vasgedraai het iewers. Maar nee, dit was 'n baie besige naweek.
So dit was 'n huweliksseminaar?
Dis korrek, ja.
En hoeveel het bygewoon? Paartjies?
So, daar was so, ek dink, het was 11 paartjies as ek reg is wat het bygewoon het. Ons het by Nuwe Lewe Tuigberg aangebied, daar so wat in Laerskool Welgemoedse skoolsaal gehou word. En ja, so ons het dit gedoen van Vrydag en Saterdag, en Saterdag aand het ons so lekker date night gehad, en ja, en Sondag het ek daar gepreek, so ja, dit was een baie vol en een besige naweek.
Wel, net soos ons vir Rochelle Liedeman vroeger gesê, die Here beloof dat hy vir jou krag sal teruggee.
Ach, baie dankie.
Nou, vandag, net vir ons luisteraar sê dat Kobus en sy vrou Linda Pau is verhoudingskonsultante en africhters, en jy praat vandag oor, Kobus, jou tema, my maat is depressief. Hoe nou gemaak?
Ja, depressie, Denise, word al meer en meer algemeen, dit het 'n direkte invloed op huwelike, en dan die vraag ontstaan ons nou, wat is depressie, en hoe kan een huweliksmaat die ander een help, as depressie wel deel vorm van die huwelik, jy weet, en dit was ook deel van ons reis gewees, my en Linda sin, waar ek depressief geraak het, en om verskeie redes en so aan, en dit was nou jare terug, so dit is nie een makkelike proses om deur te gaan nie, en een mens voel, jy kry nie die einde, wil ek amper sê, kyk, die einde kom net nie aan nie, en dit voel vir jou constant, dat die lig aan die einde van die tunnel is 'n trein wat nader kom, so dit voel vir jou al die type van dinge, wat dit vir jou baie moeilik maak, en dit is nogals belangrik, dat jou maat 'n bietjie moet weet, wat hy of sy kan doen, om te kan help, maar ek dink wat belangrik is, dat ek, wanneer ek hier wil praat hier oor vandag, dat ek het net pertinent moet sê, dat ek nie een dokter is, en ek is nie sielkundige nie, so ek gee inligting deur, bietjie meer uit my eie persoonlike ondervinding, en bietjie navorsing wat ek gedoen het, maar moet my asseblief nie as een sielkundige of een medisie gaan aanhaal op hierdie stadium, en hierdie inligting op daardie basis gebruik nie. Ja, as ek kan sê, die eerste vraag wat ons het is, so wat is depressie? As ek net gou daarna kan kyk, die definisie van depressie, en ek dink die eenvoudigste definisie van depressie is, 'n spesifieke verandering van jou gemoed, maar met 'n afwaartse kurwe. So as ons emosies verstaan en 'n beheer daarvan is, dan kan ons baie konstruktief wees, maar as dit nie so werk nie, dan kry mens baie keer gemiddelde vlakke van depressie, en kan ons, en hierdie gemiddelde vlakke van depressie kan ons waarsku dat iets verkeerd is, in die manier hoe ons lewens lei, of ten opsigte van keuses wat ons uitoefen. Dit kan ons ook waarsku om aanpassings te maak, en om die Here toe te laat, om weer nuwe insigte vir ons te gee. So depressie het baie keer, as ek amper sê, daai afwaartse kurwe, ons moet net gaan kyk waar ons is binne in die verskillende vlakke daarvan. Maar depressie kan ook bitter vernietigend wees. So as daar nie aandag aan die gemiddelde depressie gegee word nie, dan kan dit ontwikkel in 'n erge depressie, wat groot probleme kan veroorsaak, en dit kan selfs lei tot selfsmoord, wat mens deesdae baie van hoor en van lees en so aan. En dit is nou spesifiek as depressie dan nou nie aangespreek word nie. Denise, interessant is, mense vra altyd sê, nou, maar kom dit voor in die woord? Ja, depressie kom voor in die woord, en dit kom nogals redelik gereeld voor in die woord. Daar is 'n hele klomp verskillende voorbeelde daarvan. Ek gaan nou nie 'n klomp voorbeelde vandag noem nie, maar ek wil net sê, een van die beste voorbeelde is in 1 Konings 18 en 19, en hier gaan het oor Elia, nadat hy met die Baal profete, so 'n groot story gehad het, wat die Here die altaar vir hom aan die brand gelat slaan het, uit die lig het en so aan, het hy geweldig depressief geraak daarna. Die woord sê daar onder 'n besembos gaan lê en so aan. So erg dat hy die Here eintlik gevra het om sy lewe te neem. So wees bewus daarvan dat daar 'n verskil is, en ek wil net gou hierso sê, want baie mense kan sê, ja, maar miskien was hy net 'n bietjie hartseer geweest. Nee, daar is 'n verskil tussen hartseer en depressie, so ek wil dit net gou uitlig. Depressie is meer intens, en dit hou langer aan, en dit breek ook in op die effektiviteit van die persoon se dag tot dag funksionering. Dit laat die persoon perspektief verloor, en die persoon sukkel om vreugde te voel en te ervaar. Nou as jy na Elia gaan kyk, dan het hy baie van hierdie klassieke karaktertrekke van depressie ervaar, so ek wil net van dit uitlig, hy het onttrek van normale aktiwiteite, hy het gesê, hy het daar in die woestyn ingegaan, en hy het homself geïsoleer, en hy was ontevrede, en hy was somber, en hy was moedeloos, en hy was hulpeloos, en sy perspektief was negatief aangetas, en hy het sy vertroue in God verloor. En van die ander karaktertrekke van depressie is gebrek aan motivering en verandering in normale slaappatrone en eetgewoontes. En die persoon is geweldig sensitief baie keer en kan ook baie maklik kwaad raak. So het ek nou net so 'n paar dinge gegee dat jy net so 'n bietjie kan kyk. As jy nou gewonder het, is my ma dalk of is hy nie ek of ek is nie seker nie, dan is dit miskien van die goed waarna mense kan kyk. So wat kan dit veroorsaak? As ek net dit gou kan noem, daar's 'n paar dinge wat ek net wil uitlig en dan wil ek bietjie praat oor wat ons kan doen en wat ek as 'n huweliksmaat ook kan doen. Verwagtinge, goed wat kan veroorsaak is verwagtinge ten opsigte van ekonomiese welstand wat nie aan voldoen word nie, of die aanhoudende verstedeliking van mense en mense wat baie rond beweeg en nie vaste persoonlike verhoudings met mekaar vorm nie, wat sinvolle, impakterende verhoudings is nie, en dan die afname in sosiale standaarde en dit waarmee die waarin die samelewing net glo, die verandering in familiestruktuur en onsekerheid wat die rol is van man en vrou, om nie genoeg te eet of te oefen of te rus nie, die stres, selfbejammering, werkloosheid, onbeleide sonde in ons lewens, en dan hierdie ding is die letdown nadat die persoon iets groots bereik het, en hier verwys ek nou weer spesifiek terug na Elia, hy het hierdie geweldige groot deurbraak gehad, en direk daarna het hy hierdie geweldige emosionele, wil ek amper sê, breakdown gehad, as mense het so kan stel, en dan is daar natuurlik fisiese redes en biochemiese faktore ook wat ter sprake is, maar Denise, die vraag is, watter stappe kan 'n persoon nou neem om hom of haarself te kan help? Want die mens wil ons nou eers maar by jouself begin. Ek dink die eerste en die belangrikste ding is, en dit was vir my die moeilikste in hierdie proses, was om te erken dat jy depressief is. Stel vas dan of dit gemiddeld of erge depressie is, en as dit erge depressie is, as jy voel ek kry myself nie hier uit nie. As dit erge depressie is, gaan sien 'n sielkundige of gaan sien jou dokter wat daar verwysings kan wees sodat jy by professionele hulp kan uitkom. Ja. Die tweede ding wat jy kan doen is om net na die Here toe te draai en vra hom om jou weer net te bewys aan die beloftes wat hy oor jou lewe het. Dis vir my so lekker as 'n mens net kan gaan sit en slag en net weer dit lees of net weer betrokke raak rondom dit. Mens sien net so die Here sien so 'n ander prentjie van jou. En identifiseer die redes vir die depressie is die derde ding. Byvoorbeeld eet ek nie gesond nie of oefen ek nie genoeg nie of rus ek nie genoeg nie. So maar sulke paar van daai goeders of kyk wat jy direk kan aanspreek. Moenie wag totdat jy so voel nie. Doen iets daaraan. Kies dit nou en dan doen jy iets daaraan. Maar wat kan ons as huweliksmaats doen? Dis nou die vraag, want as ons praat oor ons nou huweliksprogram vanoggend, wat kan ons as huweliksmaats doen as depressie wel deel vorm van ons huweliksspasie? Daar's so 'n paar punte wat ek wil noem. Die eerste ene is Denise, praat met jou maat.
Ja.
Praat net met jou maat. Vra wat pla en wat is dit wat sy of haar vreugde in die lewe steel? Moenie jou maat nou, dis dit verskriklik belangrik om hier te sê, moenie jou maat aankla of aanval of geïrriteerd oorkom nie. Jou maat moet weet dat jy daar is om hom of haar te help. Die tweede punt is iets wat ek sommer uit Dr. Gary Chapman se boek van Desperate Marriages bietjie opgetel het en hy noem daar dinge wat jy kan doen en dinge wat jy nie moet doen nie. So die dinge wat jy kan doen is ontvang jou maat se emosies en gevoelens sonder om jou maat te oordeel. So dit sluit aan by die eerste punt om na te luister. Maar erken net jou maat se realiteit. Jou maat se realiteit is anders as joune, so erken dit net. Vertel jou maat dat jy in hom of haar glo en dat julle hierdeur gaan kom. So bring jou in, sê ek staan langs jou. Ek is nie hier op die kant klein besig om te kyk hoe jy hierdie speletjie speel nie. Ek trap saam met jou. Ek staan saam met jou, hak by jou in en weet jy ek glo in jou en ek glo in my en ek glo in die Here en kom ons gaan hier deurkom. Maar dinge wat jy eerder moet vermy soos Dr. Chapman aandui is, moet nie vir jou maat sê dat hy of sy niks het om oor depressief te voel nie. Die volgende punt is moenie jou maat sê dat hy of sy net moet regkom nie. En moenie net vir jou maat sê dat dit 'n geestelike probleem is nie. Vir baie mense in ons samelewing vandag nog is depressie nie noodwendige werklikheid nie en hulle voel dis iets wat jy net eer kan oorkom. Dit is 'n groot realiteit.
En as jy nou net ingeskakel het, dis die stem van Kobus Pau en hy praat vandag hier in ons program Bonanza Huwelik oor die onderwerp my maat is depressief, hoe nou gemaak. En van die onderwerpe wat hy hier sommer tackle is wat is depressie en hoe kan ek my help, hoe kan my maat hom of haarself help? Want weet jy, net as 'n mens by daai plek was, sal jy weet, en dit gebeur net so skielik. Ek self het nooit gedink so iets sou met my gebeur nie. Nee. En dan skielik is daar 'n sameloop van 10,000 en 11 dinge noem ek dit sommer, en dan vind jy jou self in hierdie donker put, en jy weet nie hoe om daar uit te kom nie.
Dit is so, en daarom is dit so belangrik, dat jy jou maat, en ek gaan net gou weer die punt noem, van hoe jy jou huweliksmaat kan help. Die eerste is praat met jou maat, maar nie met 'n geïrriteerde, aanvallende, op 'n aanklag manier nie, regtig met belangstelling, want weet jou maat se realiteit, soos wat jy nou net gesê het, Denise, ek sit hier, ek weet nie wat om jy mee te doen nie, en dis real, en ek het nodig dat jy dit hoor, dan dinge wat jy kan doen, ontvang jou maat se emosies, soos die Dr. Gary Chapman sê, vertel jou maat dat jy in hom of haar glo, en dinge wat jy nie moet doen nie is, ek wil amper sê, om jou maat se realiteit te ontken, so om te sê, kom net reg, dis 'n geestelike probleem, of jy weet dat niks om oor depressief te wees nie, probeer wegbly van daardie gesprek af. Dan 'n derde ding wat 'n mens kan doen is, kyk of daar dinge is wat jy gemaklik kan verander, wat jy saam met jou maat kan help verander, soos byvoorbeeld, kom ons slaap 'n bietjie meer, kom ons oefen meer gereeld, of maak dalk die afspraak by 'n dokter namens jou maat, en vra vir, kom ons gaan vir volledige ondersoek, laat ons net weer 'n slag kyk of alles reg en so aan. En dan die vierde ene wat jy kan doen is, wees geduldig en tree op met kompassie. Jy weet, toe Linda dit met my begin doen, toe was dit al groot deel van my deurbraak, en sy het ook nogals geluister na wat ek gesê het, maar as dit egter moeilik raak om geduldig te bly en kompassie te handhaaf, want dit raak moeilik, praat met 'n vriend of 'n familie of 'n familielid wat jy net blik amper sê as 'n ondersteuningsstruktuur vir jouself opgerig het, en sê vir jouself, kan hierdie persone wat nou nie direk amper sê by die vuur sit nie, jou aanhoudend net hou op die groter prentjie, help hulle, vra hulle jou rede hoekom ek vir jou hier by my het, is om my net my fokus te hou op die groter prentjie, asseblief, want ek het nodig om my fokus te hou, my maat het 'n bietjie die fokus verloor, maar ek gaan die groter prentjie se fokus in my kop hou, en help jy my om dit ook dit so reg te kry. En dan een van die laaste punte is, wees bewus daarvan dat jou maat jou nodig het. 'N depressiewe persoon voel gemaklik alleen, en dit veroorsaak angstigheid en bekommernis dat hy of sy nie uit hierdie depressie sal kan kom nie. Maar as jy as maat by hom of haar staan, spreek jy daardie vrese direk aan, en dit maak dat jou maat voel, ek is nie so alleen nie, daar is hoop. Voorlaaste punt is, bid vir jou maat, moenie ophou bid nie, en vir jou maat voel het baie keer gebed help glad nie. Waar is die Here in hierdie prentjie? Maar dit beteken nie, jy moet nie ophou, dat jy moet ophou bid nie, inteendeel, dan moet jy juist op jou knie neersak, en die Here vra om deur te breek, vir julle as 'n paartjie, en as nodig, kry professionele hulp. Ek wil sê, veral as jy sien, dat dinge nie verbeter, na julle paar weke, sê maar paar weke, kom jy achter, sjoe, ek sien hierdie dinge verbeter nie, ek dink ek met my maat iewers uitkry, en ek dink as jy dan vir jou maat begin vra, kan jy saam met my kom, kom ons kyk of ons nie vir jou kan hulp kry nie, gaan jou maat dalk meer oop wees daarvoor ook. So wees bewus daarvan, Denise, ek wil dit net sê, dat depressie oorkom kan word. Ek het dit oorkom, dit was 'n moeilike pad om te loop, maar met die hulp van die Here en met die hulp van my vrou was dit moontlik, en dat huwelik sterker aan die ander kant kan uitkom, as 'n mens hierdie moeilike tyd vat en regtig besef, die Here gebruik dit ook. Want op hierdie stadium moet ek vir jou sê, het hy dit vir ons en ons bediening gebruik, om baie ander paartjies al te kon help. En dan wil ek afsluit met sommer net so 'n sê ding wat ek raak gelees het, wat my so kosbaar was, wat gesê, just when the caterpillar thought the world was over, it became a butterfly.
So, sometimes we give up too soon.
Sometimes we just give up too soon.
Miskien moet jy dit net weer herhaal.
Just when the caterpillar thought the world was over, it became a butterfly.
Baie dankie Kobus vir vandag se gesprek. Ek dink daar is soveel baie luisteraars wat hieruit hoop sal vind en put uit vandag se woorde, maar jy het 'n baie spesiale liedjie wat jy vandag met ons wil deel.
Ja, ek wil graag die liedjie van Brian en Jen Johnson van You're Gonna Be Okay met die luisteraars deel.
Hier is hy. Tot volgende keer.
Dankie Denise, totsiens.